Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 17 студзеня.
Алексей Арастович сыходзіць з пасады дарадцы офіса прэзідэнта Украіны.
Гэта сур'ёзная ошибка, здесь нічога з этим не зробіш, вона така, як є.
Пакаранне за данат і канфіскацыя. Ці ўзбагаціць гэта рэжым? Размова з Алесем Аляхновічам.
Гэта не той маштаб бюджэтных даходаў.
Скончыўся пашпарт альбо прыйшлося бегчы без яго? У Літве праблема лёгка вырашаецца.
Жэнеўскі пашпарт або пашпарт не грамадзяніна афармляюцца па аднолькавай працэдуры.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Дарадца офіса прэзідэнта Украіны Алексей Арастовіч падаў у адстаўку. Заява, як называюць Алексея галоўнага псіхатэрапеўта Украіны, датуецца 17 студзеня. Хачу паказаць прыклад цывілізаваных паводзінаў. Прынцыповая памылка значыцца ў адстаўку, напісаў Арастовіч.
Размова ідзе пра каментар у стрыме з юрыстам Маркам Фейгіным, які ён даў пасля ракетнай атакі на Дняпро. Там ён кажа, што расійская ракета X-22 трапіла ў шматпавярховік, калі яе збіла украінская СПА. Але на самой справе ва Украіне няма сродкаў, каб збіць такую ракету. І такой пазіцыі прытрымліваюцца ўсе вайсковыя эксперты.
Тым не менш, расійская прапаганда тут жа падхапіла словы дарадцы, абвінаваціўшы ў трагедыі Украіну і абвясіла Арастовіча ледзьве не агентам Крамля. У самой Украіне разгарэўся скандал. Мэр Дняпра назваў палітыка памыйным ротам, а дэпутат Алексей Ганчаренка арганізаваў збор подпісаў з патрабаваннем звольніць пазаштатнага дарадцу.
Надоечы Арастовіч выбачыўся за свае словы зноў жа ў чарговым стрыме з Маркам Фейгіным. Ён перакананы, што хваля хейту супраць яго, якая прымусіла пайсці ў адстаўку, была арганізаванай. Яе карані растуць з групы падтрымкі Медведчука і Парашэнкі. Хейт у выніку падхапіла і украінская апазіцыя, якая сумесна з расіянамі провяла супраць Арастовіча цэлую аперацыю.
Первое, я совершил серьезную ошибку. Это серьезная ошибка, и ровно так ее надо квалифицировать. Несмотря на все формулировки в стиле, которые я вставил, судя по всему, надо разбираться и разбираться, и так далее, и так далее. Сегодня Песков цитирует меня. Российская сторона же сама говорит, что это ракета ПВО, которая попала в дом с газом, там взорвалась. Как бы, да, это серьезная ошибка, и здесь ничего с этим не сделаешь, она такая, как есть. Значит, что нужно делать теперь? Надо разобрать, как эта ошибка произошла, правильно, и не допускать ее впредь. А вот разбор дает некоторые интересные сведения, часто неожиданно. Начинаем разбор. Значит, первое. Вне зависимости от того, что это был я, некий гражданин А, например, гражданин Украины, соразмерна ли волна хейта совершенной ошибки?
Я считаю, абсолютно нет.
Вот. Второе. Имела ли эта ошибка юридические последствия или последствия на международной арене?
Абсолютно никаких. И она и не могла иметь
эту ошибку. Вот ты профессиональный юрист. Откуда же такая волна?
Конечно. Хейта? Там работают следователи, процессуалисты, которые собирают осколки ракет, собирают другие объективные доказательства, видео, там все остальное, показания приборов и так далее, это является юридическим.
Она бы не имела последствий, даже если бы действительно ракета сбила X-22 и не будет иметь, как не имела ли никаких последствий падения ракеты в позже машины, например. И тебе, и всем остальным юристам, это или абсолютно маломальски грамотным людям, совершенно понятно. Возникает вопрос, в каком случае возможна абсолютно несоизмеримая волна хейт, взрыв просто. Даже не хейт, а реакции в принципе. Только на двух условиях. Это либо сильно напряжение коллективного общественного сознания, вызванного войной, Трампом войной, и разовым преступлением очередным Кремля, которое убило уже на настоящий момент 40 жителей этого дома. Боюсь, что это не последняя жертва, которую нашли, или которую там, возможно, будут палить. Не дай бог, конечно. Шокированные люди отреагировали на символическую фигуру, которую ей подставили. Но совершенно же понятно и отслеживается программными методами, и видно это любому маломальски понимающему человеку, что включились бота-сети очень активно в разгон. Причем включились конкретные люди и подсветки, которые это все разгоняли, и все это видят. Значит, кто маломальски разбирается? Это организованная компания, которую вольно или невольно, то есть сначала это организованная компания, которую вольно или невольно подхватили люди, травмированные войной, травмированные этим преступлением. Я не сразу понял, что это организованная компания, потому что у меня, в принципе, тот день был крайне тяжелым, крайне. Я когда с тобой говорил, я уже так еле-еле выключил языку. Я сразу после этого лег спать, не подозревая, что началось. Я утром, когда уже проснулся, я и посмотрел, что происходит, но я даже слегка растерялся. А потом я, когда пришел в себя, начал считать. Считать, смотреть, как учили в автошколе. И логика очень четко проступает. Сначала это все началось с моей интервью Рамине. Я дал интервью Рамине. Одновременно зашел на поле Медведчука и Порошенко. Одновременно и туда, и туда. И выставив контртезисы на их главные тезисы, на их главные лозунги. Потом я вижу, идет усиленная раскрутка хейтовых постов по поводу этого интервью. Потом оговорка по Днепру. Раскрутка. Потом присоединяется московская компания. Арестович молодец, Арестович наш человек. Надо его оттуда забрать. Он единственный, кто говорит правду. Он выступил против власти Украины. И сказал, и новая раскрутка со стороны нашей оппозиции. Прости господи. А потом пошла взаимоподдерживающая история. Вот почему я сначала извинился, объяснив, что произошло. А потом отозвал извинения. Потому что мне понадобилось четко отделить зерна от плевел. Так вот, я сегодня хочу реально извиниться, реально принести извинения следующим людям. Первое – родственникам и близким погибших и пострадавшим. Второе – жителям Днепра, которые лично переживают эту трагедию. Это трагедия для всех нас, но для Днепра это особая трагедия. И которые слышали один взрыв и знают, что ракета была. И которые очень многие лично восприняли мои слова. И третье – всем украинцам и неукраинцам, которых мои слова тоже задели. И люди почувствовали задетым лично. Я даже не хочу сейчас разбираться в причинно-следственных связях. Виноват, не виноват. Оговорился, не оговорился. Вставил правильные оговорки, не вставил. Задели. Я хочу и без того травмированным войной людям принести свои извинения. Реальные извинения. А вот тем, кто крутил политтехнологию, да еще совместно с российской стороной и продолжает крутить ее, никаких извинений. Тут разговор совершенно другой.
Алексей Арастович протягивает лумачить, откуль узялася хваля хейту супраць яго, выникам чаго стала ягоная отставка с посады дарацы офиса Владимира Зеленского.
Еще раз, внимание. Наша, прости господи, оппозиция совместно с россиянами провела операцию против гражданина Украины. Не будем даже называть его фамилию. В войне Украины с Россией. Моя фамилия в данном случае не так важна. Не важно, любой гражданин. В данном случае важно, что они сделали, и второе по важности, как отреагирует адекватная часть общества на совместную операцию с россиянами информационную. И второе, на использование в обществе технологий хейта и разделения. А это традиционно украинская рана. Это традиционно, благодаря чему мы проигрывали, несмотря на героические усилия на поле боя. И это то, на чем нас всегда ловила Москва. И сейчас. И эта операция гораздо больше, чем нам кажется. Потому что началось все это с ужасов Илларионова и прочих товарищей, которые предсказали нам очередную фазу большой войны. Особенно удар по Западу. Для того, чтобы мы просто перекинули на Запад войска. Общество истерило, да, и этих войск потом не хватило бы солидарного банка. Потом эту информацию забрасывала Москва через неформальные каналы, даже аж на уровне правительства, президента и всех остальных, ну, по крайней мере, офис. И увенчалось все это хейтом по Арестовичу, потому что надо выбить кого? Арестович и Фейгин перед началом большой кампании наступательной, как голосов, которые, ну, как бы, извините меня, ведущую роль играют.
Ну, в информационной войне бесспорно.
В информационной войне, да.
Как минимум сетевой.
Уж простите, да, по крайней мере, во влиянии на российскоязычную и российскую аудиторию. И заканчивая, да, вот эта статья Медведчука в конце, которая, вернее, в известиях сегодняшняя, которая предлагает новый вариант московской политики. Вариант заключается не в том, чтобы Россия поглотила захваченные области или те, которые она планирует еще захватить, а чтобы это было две Украины по корейскому варианту. Одна неправильная, которая воюет, сопротивляется, и вторая правильная, которая выбрала братский народ. Он говорит про партию мира, он презентовал новое видение. Ну, понятно, что не он писал,
да нет, но
он презентовал. И вот я начинаю понимать, если бота-сетки, которые крутили, это Порошенковские и Медведчуковские, является ли это, первый у меня вопрос, согласованной, вольно или невольно согласованной кампанией? И у меня ответ, конечно, является. Они традиционно ставили на технологию ненависти, они традиционно ставили на развод общества по крайним позициям, синхронно всегда работали и брали свои проценты. Кое-кто, еще не выиграв войну, перед началом тяжелейшей сейчас операции с россиянами, сделал ставку на президентско-парламентский трек, на то, чтобы атаковать центр с крайних позиций, расшатать общество, ударить его по используя ненависти, используя традиционную украинскую священную рану, связанную с тем, что в партизанском отряде обязательно должен быть предатель, и обязательно кто-то должен предать. На секунду хочу вам заметить, что меня СБУ проверяло чаще, чем некоторые депутаты брились в своей жизни, потому что невозможно занимать ту позицию, которую я занимал. Начиная с 22 лет, да. И не подвергаться проверке СБУ многократно. И всех других этих самых. Вы только вдумайтесь в это. Вольная или невольная совместная операция с Россией. Вольная и невольная эта операция направлена на то, чтобы породить ненависть и разброд в нашем обществе накануне крупной российской операции. Вольно-невольно людей растаскивают ради политических грязг. Страна, которая еще воюет, истекает кровью, которая несет траур. и которой предстоит ближайшие три месяца тяжелейшая операция против нового наступления России, во главе которого поставили Герасим. И информационное обеспечение, которого уже сейчас идет. Так вот, что я хочу противопоставить этим. Хочу сказать своим людям, которые нас смотрят. Вы сейчас внимательно берите на карандаш всех тех, кто в этом участвует. А очень много, на свой внутренний карандаш, очень многие в этом деле отметились. И сразу стало понятно, что в Украине есть политики старой школы и представители общества, и новой школы. Старая школа – это которая готова проиграть по тому же сценарию, по которому Украина проиграла 400 лет, поставив на разброд и шатать. И есть новые люди. Вот я предлагаю новую форму общественных отношений. Я не атакую людей, которые атакуют меня. Я понимаю, что мы с ними в одной лодке. И мы вместе утонем, если мы дальше будем так себя вести, и мы проиграем. Я ставлю на объединение, я ставлю на адекватность, я ставлю на то, чтобы мы понимали, что происходит, и действовали соответственно. Потому что от того, как мы действуем, от того, насколько реально мы оценим обстановку, и зависит, выиграем мы или нет эту войну, и как мы ее выиграем.
Гэта быў Алексей Арастовіч, які 17 студзеня напісаў заяву на звальненне з пасады дарадцы прэзідэнта Украіны. У размове з Маркам Фейгіным ён распавёў пра сваю памылку, якая выклікала хвалю хейту, і пра тое, хто стаіць за гэтай хваляй.
Офіс прэзідэнта Украіны ухваліў адстаўку Арастовіча.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Пакаранне за данат і канфіскацыя. Ці ўзбагаціць гэты рэжым? Размова з Алесем Аляхновічам.
Гэта не той маштаб бюджэтных даходаў.
Скончыўся пашпарт альбо прыйшлося бегчы без яго? У Літве праблема лёгка вырашаецца.
Жэнеўскі пашпарт або пашпарт неграмадзяніна афармляюцца па аднолькавай працэдуры.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларусь і Расія не ўвайшлі ў спіс краін з бясплатнымі правамі на трансляцыі алімпійскіх гульняў у 26-32 годах. Яны адсутнічаюць у адпаведным спісе сярод 49 краін Еўропы. Беларускі спорт, як і расійскі, з мінулага года знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі за агрэсію супраць Украіны. На Australian Open заўзятарам забаранілі прыносіць дзяржаўныя сцягі Беларусі і Расіі. Арганізатары адрэагавалі на інцыдэнт у паядынку украінскай і расійскай тэнісістак. На трыбуне была група мужчын са сцягам Расіі і партрэтам Пуціна на майцы. Забарона пачала дзейнічаць неадкладна. Арына Сабаленка выйшла ў другі раўнд адкрытага чэмпіяната ў Аўстраліі. Яна абыграла Терезу Марцінцову з Чэхіі 6-1, 6-4. Наступная саперніца – амерыканка Шэлбі Роджэрс, 51-я ракетка свету. У беларускага хакеіста Ягора Шаранговіча чарговы асістэнцкі бал у НХЛ. Ён яго зарабіў ужо на 29-й секундзе. Нью-Джэрсі перамаглі ў гасцях па булітах Сан-Хасе 4-3. У Шаранговіча 21 ачко ў 44 гульнях. Беларуская біатланістка Дынара Алімбекова замяніла прозвішча. Цяпер яна будзе выступаць пад прозвішчам мужа біатланіста Антона Смольскага. За санкцыі іх выступлення абмяжоўваюцца спаборніцтвамі ў Беларусі і Расіі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Рэжым працягвае шукаць новыя варыянты эканамічнага ўсціску на сваіх патэнцыйных і рэальных апанентаў. Тым, хто ў 2020 годзе данаціў, прапануюць кампенсаваць шкоду ў 10-разовым памеры. У тых, хто быў пакараны па экстрэмісцкім артыкуле, прапаноўваюць канфіскоўваць маёмасць.
Што стаіць за новымі ініцыятывамі рэжыма? Жаданне адпомсціць ці папоўніць бюджэт? Што чакае беларускую эканоміку ў новым годзе? Ці магчыма выкупіць палітвязняў? І ці маюць дым сілы? Што прапанаваць беларускаму бізнесу на будучыню?
На гэтае ды іншае пытанне рэдактара Еўрарадыё Дзмітра Лукашука адказвае прадстаўнік Святланы Ціханоўскай па эканамічных рэформах, віцэ-прэзідэнт Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой Алесь Аляхновіч.
Шмат размоваў з апошнімі днямі было пра тое, з нагоды ініцыятывы звароту сваякоў палітвязняў, што трэба выходзіць на ўзровень, там, скажам так, нейкага дыялогу спрабаваць, размаўляць з рэжымам. Гучало ўвогуле так, мы ж не спыталіся ў рэжыма, што ён хоча за вызваленне палітвязняў. Ну вот умоўна. І рэжым кажа, а я вот хачу вот такую-то суму грошай за вызваленне такіх-то людзей, вось такой-то колькасці людзей. умоўна кажучы, рэальна знайсці гэтыя грошы? Вот скажыце мне, вот як чалавек, які звязаны з пошукам у тым ліку і грошай на дапамогу.
Патэнцыйна, я думаю, ўсё рэальна, і пошук грошай для беларускіх добраахвотнікаў ва Украіне, і пошук грошай на вызваленне беларускіх палітвязняў.
Выбачайце, гэта розныя рэчы. Адна справа грошы на дапамогу ў змаганні з акупантам, і другая гроша справа грошы на аплату рэжыму тэрарыстычнаму.
Так, Змізе, але я, конечно,
ну я з пазіцыі вот просто заходняга, так бы мовіць, просто палітыка разважаю. Вот мы, як я пачуў, мы з тэрарыстамі не размаўляем. Калі я спытаўся, ці будуць там штосьці там весці перамовы. Ну вот падыход такі.
Я, конечно, тут не эксперт, бо гэта больш палітычная справа і варта пытацца палітычных дарадцаў, якія, ну, больш набліжаныя да гэтага працэсу, але я магу сказаць сваё меркаванне. Маё меркаванне такое, што калі б улады былі зацікаўленыя ў такім пытанні, ну, в сэнсе, што мы гатовы вызваліць усіх палітвязняў, але мы патрабуем такога-то выкупу, я думаю, беларуская дыаспара сумесна з міжнароднымі партнёрамі магла бы сабраць ці частку такіх сродкаў, ці всю частку сродкаў. То бок, гэта пытанне зацікаўленасці абодвух бакоў.
Вы зараз пытаеце, грошы, грошы сабраць, ладна, можа быць, і здолелі б там нейкім чынам, паскрэблі б, як кажуць, а калі там пытанне зняцця санкцый?
І зноў жа, ну, на дадзены момант маё разуменне такое, што калі бы было жаданне абодвух бакоў, то гэта пытанне магло бы быць вырашана, так? Але відавочна чагосьці не хапае. І хутчэй за ўсё я бы сказаў, што якраз такі не хапае жадання з другога боку, з боку беларускага афіцыёзу, з боку беларускага рэжыму.
Добра, я разумею.
Справа ў тым, што праблемы ў беларускай эканоміцы іх багата, і вырашыць іх там нейкай невялікай сумай, якая вызначаецца ў мільёнах доларах, гэта не вырашае ніякіх праблем. Там БМЗ, каб рэфінансаваць даўгі ў 2021 годзе ў лютым, Фін уліў, калі я не памыляюся, 620 мільёнаў долараў. То бок, уяўляеце сабе, гэта адно дзяржаўнае прадпрыемства. А колькі такіх прадпрыемстваў? Там беларуская чыгунка, Беларусь калій, на якім ёсць праблемы. Часам нават на такіх прадпрыемствах, якія раней былі прыбытковыя, ўжо сёння трэба браць крэдыты ў дзяржбанках, каб выплачваць заробкі супрацоўнікам. Так што аднаразовая нейкая аплата за палітвязняў не вырашае эканамічных праблемаў рэжыму. Якраз такі рэжым зацікаўлены альбо зняццём санкцыяў, хутчэй за ўсё, так, альбо ну, нейкай, чымсьці больш доўгатэрміновым, як там, не ведаю, аднаўленне супрацы з еўразвязам, каб ізноў можна было спакойна пастаўляць і автапрадукты, і беларускі калій, ну, і кантрабанду, дзякуючы гэтаму таксама.
Мы зараз чуем пра тое, што за данаты ў 2020 годзе тых же самых айцішнікаў прымушаюць аплаціць у дзесяцікратным памеры, пра тое, што плануюць і будуць адбіраць маёмасць у тых, хто трапляе пад экстрэмісткія, так бы мовіць, артыкулы. Гэта дапаможа ўратаваць эканоміку, вось гэтыя фінансавыя такія ўліванні эканоміку Беларусі? Ці гэта не больш, чым такая проста помста?
Гэта не той маштаб бюджэтных даходаў, так? То бок там, наколькі я памятаю, паводле планаў, ад штрафаў, то бок розных штрафаў, не толькі вось гэтых палітычных, што вы назвалі, але таксама, ну, чыста эканамічных штрафаў, паступлення ў бюджэт павінны складаць там нешта крыху больш за 100 мільёнаў долараў, калі я не памыляюся. Беларускі валавы прадукт, бо ўсё, што эканоміка там вырабляе, гэта там пад 70 мільярдаў долараў. Так, то бок гэта зусім розныя маштабы лічбы. І та Беларусь вось там Лукашэнка кожны месяц ездзіць на паклон да Пуціна, каб выбіць там 1,5 мільярда долараў на імпартазамяшчальныя праграмы. То бок там 1,5 мільярда, тут 100 мільёнаў са штрафаў. То бок пытанне штрафаў і рэпрэсій супраць бізнесу, супраць людзей, гэта пытанне ўсё ж такі палітычнае. І там не важна, як бы паступленне грашовае, гэта проста помста. І Лукашэнка, ён такі чалавек, ён будзе помсціць увесь гэты час. Нікому гэта не забудзецца. Таму для эканомікі гэта нейкай істотнай карысці, гэта не будзе незаўважна. А з іншага боку, можа нават быць негатыўны момант, таму што калі бы на нейкім этапе улады бы пайшлі на нейкі там кампраміс і сказалі, сапраўды перагартаем старонку, так, і бізнес ізноў пачынае працаваць, сам беларускі бізнес там пачынае інвеставаць, айцішнікі далей працуюць, то гэта было бы лепшым фундаментам для беларускай эканомікі, чым тое, што адбываецца сёння. Калі улады пужаюць гэтых людзей бізнес, так, айцішнікі, вось 22 год стаў першым годам скарачэння выпуска паслуг у айці-сферы. То бок да гэтага там з 2005 як стварылі ПВТ, ён рос вельмі хутка і там па 10-20-30-40%, а зараз ён там пад канец года ўжо у месячных як бы дадзеных ён падаў прыкладна на 80%. І занятасць скарацілася ў сектары IT толькі ў сярэдніх і буйных прадпрыемствах на больш за 15 тысячаў чалавек за адзін год, а гэта азначае парадка 20% занятасці ў сферы IT, вось у сярэдніх і буйных прадпрыемствах. Гэта вельмі шмат, так?
Ну, зараз пачнуць вяртацца.
Рэпрэсіі яны не пра напаўненне бюджэта, яны пра помсту у першую чаргу, гэта з боку ўладаў, а ў рэчаіснасці гэта будзе таксама адток людзей, адток капіталу, ну і пагаршэнне патэнцыялу, бо уцякаюць не толькі самыя разумныя, розныя людзі уцякаюць, але ў тым ліку уцякаюць разумныя людзі, працавітыя, крэатыўныя, бо ім улады найбольш помсцяць, так? І таму наш патэнцыял да будучага росту, ён вось менавіта цяпер зараз праз рэпрэсіі скарачаецца.
Працягваем размову з эканамістам Алесем Аляхновічам.
Хацелася б ваш прагноз на будучы год. Ну, ацэнка, безумоўна, не там шаманства якое-небудзь эканамічнае, а ацэнка, сыходзячы з тых звестак, якія ёсць, можа быць, з тых намёкаў, ну і ўвогуле там вот санкцыйных намёкаў, калі санкцыі ўвогуле працуюць, не працуюць, што чакае беларускую эканоміку. Тут вот наш SMM-шчык вырашыў, што для прыцягнення ўвагі трэба распытаць пра долар, што вось Лукашэнка нібыта трымае долар, удасць падтрымаць, і што з гэтага утрымання можа выйсці. Мы ўжо памятаем прыклад 11-го года, чым скончылася гэта трыманне курса долара. Вось ваша так, ацэнкі і прагнозы.
Няма добрых прагнозаў для Беларусі, пазітыўных. У беларускай эканоміцы накапліваюцца дысбалансы, так? То як беларуская эканоміка, вось, напрыклад, у мінулым годзе улады да вайны прагназавалі, што яе рост на 3%, яна ўпала амаль на 5%. Розніца 8% пунктаў. Гэта вельмі шмат. Гэта азначае, што замест росту заробкаў ёсць падзенне заробкаў. Калі ў сярэднім па краіне падзенне на 5%, гэта азначае, што дзесьці яны ўпалі на 10, дзесьці на 20, дзесьці проста не выраслі. Гэта таксама азначае, што ў нейкіх галінах эканомікі там яны маглі там крышачку вырасці, а дзесьці там дрэваперапрацоўка, напрыклад, заробкі абваліліся там на 15-20%, у ахове здароўя на 10. То бок гэта канкрэтныя кошты сацыяльныя, эканамічныя. На гэты год улады ізноў жа плануюць рост эканомікі на 4%. Гэтага, канешне ж, не будзе. І калі б не расійская падтрымка, то сітуацыя была б яшчэ горшая. Таму Расія застаецца такім апошнім, скажам, спонсарам беларускага рэжыма. І чым горш яе сітуацыя ў вайне ва ўкраіне, тым менш яе сродкаў, каб падтрымліваць і сваю эканоміку, сваіх там мабілізаваных і ВПК, і таксама, каб прысвячаць час на Беларусь. Таму, ну, гэта адзін са сцэнараў. Калі сітуацыя ў Расіі пагоршыцца, то адпаведна і ў рэжыма Лукашэнкі будзе менш сродкаў, каб падтрымліваць хоць нейкую стабільнасць. І паглядзіце, што мы маем на дадзены момант. Заробкі ў беларусаў сёння складаюць, ну, у сярэднім, я ведаю, што не ўсе любяць гэты паказчык, але складана апіраваць нейкім іншым. У сярэднім заробкі там складаюць там крыху больш за $600, так? Па краіне там, калі браць і айцішнікаў, і там сацыяльных супрацоўнікаў, гэта яшчэ да выплаты заробкаў. У Польшчы яны складаюць $1500, так? У Литве 1800, у 3 разы больш. Мінімалку, калі браць, у Беларусі яна 200, у Польшчы яна 600, здаецца, 80. Пенсію, калі браць, у Беларусі 230, у Польшчы яна таксама там за 600. То бок атрымліваецца, што мы не толькі стаім у месцы, то бок наш дабрабыт за апошнія 10 годзе, ён не вырас, але мы яшчэ ўсё больш і больш адстаем ад сваіх суседзяў. І менавіта таму беларусы з'язджаюць у Польшчу, беларусы з'язджаюць у Літву, беларусы не з'язджаюць у Расію, і беларусы, ну, палякі не прыязджаюць у Беларусь, так? І прагноз на бліжэйшы год, вось якраз такі гэта хутчэй за ўсё, гэта працяг стагнацыі. То бок санкцыі надалей будуць дзейнічаць, Беларусь надалей будзе адрэзана ад украінскага рынку, гэта быў у нас другі ключавы рынак пасля Расіі. У Беларусі будзе вельмі мала магчымасцяў супрацы з заходнім светам, а гэта 45 краінаў, якія ўвялі эканамічныя санкцыі супраць Беларусі. І такім чынам залежнасць ад Расіі будзе толькі павялічвацца, на жаль.
А па курсу долара ўсё ж такі?
Ну, гэта самая неўдзячная праца прагназаваць змяняць валютныя курсы, таму я бы не хацеў тут.
Добра, не па тым, вот, скажам, якім будзе курс долара к канцу 23 года, а па тым, калі ўлады возьмуць курс на такое штучнае ўтрыманне курса. Да чаго гэта можа прывесці?
Ну, на дадзены момант няма штучнага ўтрымання, то бок беларускі экспарт падае крышачку менш, чым падае імпарт, атрымліваецца станоўчае сальда гандлёвага балансу, то бок ёсць валютныя паступленні, дзякуючы якім курс якраз такі, ну, і сёння, і там год таму ён прыкладна аднолькавы, так? Ну, апошнія там 2-3 тыдні ён там спачатку пачаў абясцэньвацца, зараз апошнія дні ён узмацніўся крыху, так? Гэта залежыць таксама ад сітуацыі ў Расіі. Зараз 70% беларускага экспарта паступае ў Расію. Наколькі моцны будзе расійскі рубель, настолькі моцны будзе і беларускі рубель. Калі ў Расіі рубель пачне абясцэньвацца праз эканамічныя санкцыі, праз вось гэтую коштавую столь на нафту, плануецца на нафтапрадукты, на іншыя там газ, іншыя сыравінныя пастаўкі з Расіі. Калі ў Расіі будзе менш экспартных паступленняў, расійскі рубель будзе абясцэньвацца, аўтаматам за ім будзе абясцэньвацца і беларускі рубель. Іх больш рызыкаў таго, што якраз такі беларускі рубель будзе абясцэньвацца ў гэтым годзе, чым рызыкаў таго, што ён узмацніцца, бо знойдуцца нейкія лазейкі, Беларусь там раптам наросціць экспарт у Кітай, у Індыю, кудысьці там яшчэ, так? То бок, ну, вось якраз такі хутчэй сцэнар такі, што лепш трымаць зберажэнне свае ў цвёрдай валюце.
Гэта быў прадстаўнік Святланы Ціханоўскай па эканамічных рэформах, віцэ-прэзідэнт Асацыяцыі беларускага бізнесу за мяжой Алеся Ляхновіч.
Дарэчы, пра тое, ці атрымліваецца ў беларусаў капіць грошы і ў якой валюце яны іх захоўваюць, выданне «Ганцавіцкі час» запыталася ў жыхароў Ганцавічаў. Паслухайце, што яны адказалі.
Я 2 года на пенсіі, работаю ў Горске, платяць очень хорошо, плюс жаны пенсія, так што нам на дваіх. Вот недавно сын приезжал, мы ему сумочку собрали. Ну, мама есть мама, сумочку собрала. А так особо не разгонишься.
При таких зарплатах и ценах тут не только тут выжить невозможно.
Мне получается, потому что я экономлю на всем.
Скопить-то точно нет. Ну, на жизнь хватает.
Не удается. Лекарства дорогие, надо покупать, надо лечиться. Они все равно не помогают. Вот так и живем.
Ну, как сказать правильно? Иногда удается, иногда не удается. Раз на раз не получается.
Ну, небольшую сумму. Небольшую.
Пенсию получаю, дороблю еще. Ну, то еще остается вроде.
Какие могут быть накопления? Вы что, смеетесь, что ли?
Ну, конечно, белорусские.
А чему?
Потому что они стабильные. Там жизнь покажет.
Лучше всего свои деньги белорусские. А валюту эту не хочу.
А чему?
Потому что потом надо поменять их. А эти с кармана достал и все.
В связи с этой кризисом на Западе, то есть конфликтом, особо инвалюта не котируется. Так что лучше всего белорусский.
Я вот, допустим, никуда не езжу, ничего не купляю на валюту. А так, белорусские трохи лежат, да и все, ну. А на что та валюта, что мне ее куплять?
Я в долларах.
А почему?
Потому что мне уже раз пропали, больше не хочу.
Я уже в банк боюсь, потому что уже при Союзе пропало, то сейчас никуда не.
Доллары или евро?
А почему?
Это стабильная валюта, а белорусский рубль, он падает постоянно.
А я вам скажу лучше о белорусский, потому что доллар прыгает туда-сюда, тут не поймешь в наших делах.
В золоте, наверное.
Нечего откладывать хорошее, потому что мы уже доживаем. А надо покупать и жить на как нормальные люди хорошие. Дети уже взрослые, самостоятельные, могут сами обеспечить себе. Нема чего их нянчить.
Еврорадио. Твоя улюбёная хваля. Далей у праграме Еўразум.
Скончыўся пашпарт або прыйшлося бегчы без яго? У Литве проблема легко вырашается.
Женевский пашпарт або пашпарт негромадянина оформляются по однольковой процедуре.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Витаю, это новины шоу-бизу. Жерар Піке адгукнуўся на здзеклівую песню Шакіры пра яго. Іспанскі футбаліст у эфіры іспанскай медыялігі прадэманстраваў гадзіннік Касіо. Гэта выдатны гадзіннік, ён служыць на ўсё жыццё, сказаў былы бойфрэнд Шакіры, намякаючы на яе новую песню, у якой яна параўнала сябе з гадзіннікам Rolex, а новую дзяўчыну Піке да Касіо. Аб расстанні Шакіры і Піке стала вядома лета мінулага года. Неўзабаве пасля гэтай навіны стала вядома аб новым рамане футбаліста. Зорная пара прожыла разам больш за 10 гадоў і выхоўвала дваіх дзяцей, аднак праз столькі часу яны так і не заключылі афіцыйны шлюб. Дарэчы, ролік на новы трэк Шакіры выйшаў на высокія пазіцыі ў аўкладцы «Сусветныя трэнды» на Ютубе. Нягледзячы на шалёную папулярнасць мемуараў прынца Гары, яго рэйтынг сярод жыхароў Вялікабрытаніі спаў да рэкордных нізкіх паказчыкаў. Ніхто раней з членаў каралеўскай сям'і не быў так адкрыты і не расказваў столькі пра жыццё двара. Але лічбы паказваюць, што ў манархіі занадта вялікі запас трываласці, каб несці ёй сур'ёзны ўдар адной кнігай. Па дадзеных YouGov, адной з найбуйных сацыялагічных кампаній Вялікабрытаніі, пасля выхаду кнігі рэйтынг сімпатый жыхароў краіны да прынца Гары зваліўся да мінімальнага значэння за ўсю гісторыю назіранняў. Цяпер ён выклікае станоўчыя эмоцыі ў 26% апытаных, тады як 5 гадоў таму гэты рэйтынг складаў 80%. Негатыўныя эмоцыі ён выклікае ў 64% апытаных, плюс 7% пунктаў да снежня мінулага года. Для параўнання рэйтынг сімпатыі да прынца Уільяма, яго брата, адразу пасля выдання кнігі Гары таксама зваліўся, але з 77 да 69%. Украинская модель и мисс Украина Сусвет 2022 Виктория Апанасенко рассказала у своих соцсетках о провокациях представницы России на конкурсе у США. У приватности уроженка Чернигова призналась, что украинский аркомитет неодноразово просил отхилить российскую конкурсантку от уделу у мисс Сусвет 2023. Так само Виктория отзначила, что россиянка часто спробовала зарабить с ее агульную фотографию, бо отримала такую задачу от своих керовников. Зрешты представница Украины не дазволіла ёй зрабіць сяброўскае селфі. Нагадаем, што ў конкурсе прыгажосці ў гэтым годзе перамагла прадстаўніца ЗША. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Многія беларусы, якім давялося бегчы за мяжу ад рэпрэсій, сутыкаюцца з тым, што тэрмін дзеяння пашпарта заканчваецца ці ўжо скончыўся. Альбо пакідаць краіну давялося зусім без пашпарта. Пры гэтым чалавек не можа вярнуцца дадому альбо звярнуцца ў беларускую амбасаду за новым дакументам.
У такім выпадку ў Літве, дзе знаходзіцца больш за 48 800 беларусаў, можна атрымаць жэнеўскі пашпарт або пашпарт неграмадзяніна.
Еўрарадыё даведалася, што рабіць беларусу без асноўнага дакумента ў Літве і чаму яго адсутнасць не самая вялікая праблема.
Актывістка Юля спешна выехала з Беларусі ў Літву праз рэпрэсіі ў 2021 годзе. Часу на замену пашпарту, у якога заканчваўся тэрмін дзеяння, не было. Таму яна стала падаваць дакументы на жэнеўскі пашпарт.
Думала, што ўсё досыць хутка скончыцца. Усё чакалі, што вось-вось, наступная нядзеля, і можна будзе вярнуцца дадому.
Калі чалавек нелегальна перасякаў мяжу, то ў яго няма іншага выбару, акрамя як прасіць міжнародную абарону. Гэта значыць падавацца на бежанства і афармляць жэнеўскі пашпарт. Такі варыянт падыходзіць тым, каго крымінальна пераследуюць альбо чые дакументы засталіся ў сілавікоў. І ёсць людзі, якія прыехалі ў Літву легальна, атрымалі гуманітарны від на жыхарства, але тэрмін дзеяння пашпарта мінае. Яны могуць атрымаць пашпарт неграмадзяніна Літвы. Абодва дакументы дазваляюць без перашкодаў ездзіць з Літвы ў іншыя краіны, але асноўным дакументам у Літве будзе часовы альбо пастаянны від на жыхарства, азначае Юля.
Жэнеўскі пашпарт або пашпарт неграмадзяніна афармляюцца па аднолькавай працэдуры. Проста запаўняецца на сайце міграцыі заява на рускай мове. Яна невялікая. Плаціцца збор, калі ты ў звычайным парадку робіш, гэта 38 еўра, а калі ў тэрміновым за 10 дзён, то 54 еўра. Прыходзіш у міграцыю, табе даюць бланк, у якім ты павінен паказаць у сувязі з чым ты патрабуеш выпуск гэтага дакумента. І людзі пішуць, напрыклад, з прычыны таго, што пакінуў Беларусь праз рэпрэсіі. А цяпер мне трэба выехаць у працоўную камандзіроўку, наведаць нейкую краіну або вывезці дзіця на мора.
Афармляецца ўсё звычайна два месяцы. Баяцца працэдуры не варта, лічыць суразмоўніца.
Там няма ніякіх незразумелых дакументаў. Мы ўсе засталіся грамадзянамі Беларусі. Бываюць нюансы з новымі дакументамі, калі праходзіш чэк-ін на авіярэйс або ў банках, таму што не ўсе сутыкаліся з жэнеўскімі пашпартамі, але гэтыя пытанні лёгка вырашаюцца.
Юлія адзначае, што адсутнасць пашпарта не бяда. Куды большая праблема тое, што пакуль беларус чакае статусу бежанца, ён не можа працаваць, а гэта 5 месяцаў.
Трэба арандаваць жыллё, нешта есці. Калі ты з сям'ёй і няма магчымасці легальна працаваць, гэта велізарная праблема. Чалавек застаецца безабаронным. Ты ў Беларусі быў у абмежаваным стане, і табе здаецца, што ты і тут у абмежаваным стане. Няма дапамогі ніадкуль, каб закрыць на паўгода патрэбы сям'і.
Пытанні і з тым, хто атрымлівае гуманітарнае ВНЖ. Іх медыцынскія страхоўкі не ўключаюць дзяцей. Гэта рэальна праблемы, якія трэба вырашаць, рэзюмуе актывістка. Працэдура афармлення жэнеўскага пашпарту дзейнічае ў Літве з 2004 года. 14 студзеня аб'яднаны пераходны кабінет заявіў, што дамовіўся з дэпартаментам міграцыі Літвы аб яе ўдасканаленні. Таксама кабінет абяцаў апублікаваць новыя ўмовы пасля іх прыняцця Літвой. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.